tas man, mūsuprāt, ir ļoti liels skaits, kas parāda, kas iestāsies par savām tiesībām un nepieļaus turpmāk tā tad, nu, lai turpinātos likumu neievērošanu, solījumu nepildīšanu un tā tālāk. Un nu, tad mēs arī šo 7. decembrī, ņemot vērā to informāciju, kādu mums iesniegs ministrija, 9. datumā ir arotbiedrības padomes sēde, kurai būs tiesības lemt par tālāko rīcību. Tā kā pašlaik jau kādas tādas iespējamos scenārijus negribētos izcirzēt, jo tas tiešām būs atkarīgs no tā, vai nu, valdības pārstāvi un parlamenta pārstāvi būs raduši iespēju jau kādā veidā ņemt vērā prasības. Katrā ziņā mums ir visas tiesības iestāties par savām interesēm, tiesībām un turpināt to darīt.